Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Mladen Zadrima.
Dobar dan, poštovani slušalci. Radovan Karadžić danas pred sudijom Haškog tribunala. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država za pitanje ratnih zločina Williamson kaže da hapšenjem Karadžića priča nije završena. Ne dolazi u obzir zatvaranje tribunala sve dok su Mladić i Hadžić na slobodi, tvrdi Miroslav Lajčak. Predstavnički dom Američkog kongresa zvanično se izvinio Afroamerikancima zbog ropstva i segregacije. Iz današnjeg sadržaja izdvajamo. Bilježimo prve reakcije na nacrt odluke o tome ko će i pod kojim uslovima moći da dobije ekskluzivno pravo prenosa događaja od izuzetnog značaja za crnogorsku javnost. Slavoljub Ščekić, direktor televizije Vijesti, primjećuje.
Malo nam je događaj od izuzetnog značaja za javnost Crne Gore u Crnoj Gori, pa recimo agencija pretpostavlja da je događaj od izuzetnog značaja za javnost Crne Gore sad San Remo ili Eurovizije. Ne znam zašto nisu i Karneval u Riju stavili tom logikom, pošto je pretpostavljam to u istoj ravni od izuzetnog značaja.
Reformsko krilo Crnogorskog sindikata tvrdi da je tajno i protivzakonito osnovan socijalni savjet koji čine predstavnici vlade, poslodavaca i konzervativnog dijela sindikata. Predsjednik Keković kaže.
Molili smo i bivšeg i novog premijera da se ne konstituiše socijalni savjet dok se to pitanje ne riješi, jer u Crnoj Gori po važećem zakonu samo je jedna represivna sindikalna organizacija, a to je ona organizacija koja ima za jednog člana više od bilo koje druge, što se dokazuje na sudu.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić optužen za genocid nad nesrbima u Bosni danas u 16 sati bit će prvi put izveden pred sudiju Haškog tribunala. Karadžiću će tada biti omogućeno da se izjasni o krivici po 11 tačaka optužnice. Karadžić se po principu individualne i komandne odgovornosti tereti za genocid i saučesništvo u genocidu u Srebrenici i drugim opštinama u Bosni, istrebljenje, ubistva, hotimično lišavanje života, progon, deportaciju, nehumana djela, protivpravno terorisanje civila i uzimanje talaca tokom sukoba u Bosni od 1992. do 1995. godine. Prema pravilima tribunala Karadžić ima pravo da izjašnjavanje o krivici odloži za 30 dana. On također ima pravo da se ne izjasni o krivici ni u ponovljenom pojavljivanju pred tribunalom, ali će tada sudi u njegovo ime u spis uvesti da se on izjasnio da nije kriv. Vlasti Srbije su jučer izručile Karadžića Haškom sudu nakon što su ga uhapsile 21. jula u Beogradu. Hapšenje Radovana Karadžića predstavlja veliki uspjeh, ali priča nije završena sve dok su Ratko Mladić i Goran Hadžić na slobodi, ocijenio je ambasador Sjedinjenih Američkih Država za pitanje ratnih zločina Clint Williamson. Prema njegovim riječima, tužioci i istražitelji Haškog tribunala već imaju dosta materijala u procesu protiv bivšeg lidera bosanskih Srba i Karadžić se, ukoliko budu dokazane sve tačke optužnice, suočava sa vrlo dugom zatvorskom kaznom. Williamson je uvjeren da će se činjenica da je Karadžić uhapšen odraziti na dodatno odgađanje zatvaranja tribunala. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni Miroslav Lajčak označio intervju za Lidove novine kao ucjenjivanje u političke svrhe pritisak da se porodici Radovana Karadžića izdaju pasoši da bi ga posjetili u zatvoru u Beogradu. Slovački diplomata ocjenjuje da je hapšenje Radovana Karadžića bilo velika šansa za pomirenje u Bosni, ali nije iskorištena jer je poslije prvih reakcija koje su davale šanse na zbližavanje odjednom sve bilo drugačije. Lajčak je rekao da ne dolazi u obzir da se zatvori Haški tribunal sve dok ne budu izrečene presude i Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Demokratski predsjednički kandidat Barack Obama ima 7% veću podršku građana od republikanca McCaina, rezultat je ankete mreže CNN. Senatora iz Illinoisa podržava 51% građana, a McCaina 44% za razliku od prošlog mjeseca, kada je Obama imao podršku 50% anketiranih, a McCain 45%. Ovo je prvo ispitivanje javnog mijenja od Obaminog povratka sa evropske i bliskoistočne turneje. Američki parlamentarci su se prvi put zvanično izvinili Afroamerikancima zbog ropstva i rasne segregacije. Predstavnički dom Američkog kongresa usvoje tekst u kom se upućuje izvinjenje u ime naroda Sjedinjenih Američkih Država za zla koja su im počinjena u vrijeme Jim Crow sistema i njihovim precima koji su bili žrtve ropstva. Kako se navodi, izvinjenje je upućeno zbog nepravednosti, okrutnosti i brutalnosti, ropstva i rasne segregacije, prenose agencije. Dokument koji je usvojen ne podrazumijeva i odštetu žrtvama ropstva i segregacije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Planarna sjednica na kojoj bi trebalo da se parlament Crne Gore odredi između ostalog o izboru Nacionalnog savjeta za evropske integracije još nije ni počela. Administrativni odbor je u međuvremenu zaključio listu članova Nacionalnog savjeta uz određene promjene, a Pokret za promjene koji zajedno sa ostalim opozicionim strankama bojkotuje rad parlamenta izrazio je protest zbog odlaganja razgovora sa čelnicima javnog servisa o vraćanju direktnih TV prenosa. Izvještava Srđan Janković.
Portparol Pokreta za promjene Koča Pavlović saopštio je da je u parlamentu u toku masovno kršenje poslovnika i ustava Crne Gore zato što vladajuća koalicija ne želi da se dogovori sa opozicionim strankama da se prevaziđe problem direktnih televizijskih prenosa kako bi se opozicija vratila u skupštinu. Pavlović je upozorio da će trenutna situacija u mnogome usporiti evropski put Crne Gore.
Ove skandalozne sjednice, plenarne sjednice crnogorskog parlamenta, ova masovna kršenja poslovnika i ustava potvrda su da smo mi bili u pravu. Dakle, upravo ova politika, da kažem, praksa vladajuće koalicije ovdje u crnogorskom parlamentu najbolja je potvrda one teze koju smo mi na početku izgovorili, a to je da parlament bez opozicije nije parlament. On se pretvara u bojler protočni za vladine zakonodavne prijedloge.
Na preskonferenciji Pokreta za promjene u Skupštinskom holu Srđa Brajović je saopštio da će opozicija najvjerovatnije radikalizovati svoje djelovanje zato što vlast ne želi da dijalogom riješi problem. Administrativni odbor je izvršio par promjena u sastavu Nacionalnog savjeta za evropske integracije tako što će umjesto Miodraga Vukovića na potpredsjedničkom mjestu biti Mevludin Nuhođić, dok će Vuković kao predsjednik odbora za međunarodne odnose i evropske integracije biti član savjeta. Prije početka sjednice administrativnog odbora član iz Srpske liste Bojan Strunjaš je prepričavao događaje iz Beograda sa skupa Srpske radikalne stranke i sukoba sa policijom u kojem su oni Dobrilo Dedejić osjetili suzavac, a Ranko Kadjeć, predsjednik Demokratske Srpske stranke, mirno posmatrao događaje na beogradskim ulicama.
Pa slušaj, imam neki utisak da i kad bi bio, ne bi mi diran.
Članovi odbora su otvorili pitanje izabranog predstavnika u Nacionalnom savjetu za evropske integracije Tijane Marković ispred nevladinih organizacija zbog činjenice da nema svoju nevladinu organizaciju. Članovi odbora su konstatovali da su oni odradili svoj posao prema proceduri i da je važno da je predlog došao od nevladinih organizacija bez obzira o kome se radi, Dragan Šoć i Radivoje Nikčević.
To ne mora da bude neko ko je član bilo kakve nevladine organizacije, bitno je da oni koji imaju pravo kandidovanja, da oni imaju povjerenje u njega i kažu on je naš, nebitno je da li je, tu ne vidim neku
manju.
Jedini problem može da nastupi eventualno ako neko kaže izvinite s koji ste vi pravom od pet izabrani. E to može da bude problem. Pravo
je ta priča.
Suština je bila i prisutna i ovdje da, da bi zadovoljni bili svi da su oni odredili. Međutim, naše su informacije bile i da nevladin sektor kakav je da oni nemaju neko zajedničko tijelo i mi bi se čak ili da imaju, mi bi vratili te predloge njima da bi oni odredili i predložili. Jednostavno oni između sebe očito da nemaju neko zajedničko tijelo kojima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice Srđan Janković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Prilikom izbora članova Nacionalnog savjeta za evropske integracije zabilježen je još jedan drastičan slučaj zloupotrebe nevladinog sektora. Prilog pripremio Petar Komnenić.
Aktivisti više nevladinih organizacija optužili su vlast da je još jednom zloupotrijebila nevladin sektor i da je nezakonito progurala izvjesnu Tijanu Marković za člana Nacionalnog savjeta za evropske integracije, iako je odlukom o osnivanju savjeta predviđeno da predstavnike civilnog sektora mogu predložiti isključivo nevladine organizacije koje se bave pitanjima evropskih integracija, ispostavilo se da je javnosti nepoznatu Tijanu Marković podržalo više organizacija koje nemaju veze sa ovom problematikom, poput Prve kose Crne Gore, Udruženja građana i prijatelja Šavnika ili Beranskog udruženja voćara. Tijana Marković je za sada nedostupna medijima, a podgoričke vijesti su u njenoj biografiji otkrile detalje detalj koji je možda bio presudan za njen izbor u savjet. Markovićeva je bila član savjeta mladih vladajuće Demokratske partije socijalista. Istraživač za kršenje ljudskih prava Aleksandar Zeković kaže da u izboru Tijane Marković prepoznaje staru praksu.
Riječ je o još jednoj političkoj operaciji i manipulaciji Demokratske partije socijalista, čiji su poslanici napokon otvoreno dokazali da kriterijume za gotovo istu stvar mijenjaju od slučaja do slučaja i da su u osnovi stvar svodi na političku podobnost. Pošto su sve više u deficitu sa licima na koje mogu računati iz civilnog društva, jednostavno su se opredijelili da formiraju sopstveno civilno društvo i da preko noći produkuju ne samo aktiviste civilnog društva, već i eksperte za evropske poslove. Ovo je samo potvrda da pojedini centri moći od vodeće partije u Crnoj Gori prave jednu vrstu drobilice koja će pojesti ne samo demokratiju, već i žive ljude.
Predstavnici nevladinih organizacija koje su kandidovale druge ljude tvrde da je procedura izbora članova savjeta obavljena na nezakonit način i optužuju vladajuću Demokratsku partiju socijalista da je smišljeno gurala svog kandidata preko nevladinih organizacija koje aktivira po potrebi. Portparol DPS-a Rajko Kovačević to kategorično demantuje. Za izabranu članicu savjeta Tijanu Marković u aktivnom dijelu nevladinog sektora niko nije čuo, kao ni za mnoštvo organizacija koje su joj dale podršku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Juče je usvojeni zakon o radu, izmjene zakona o štrajku povod su današnjeg obraćanja javnosti predstavnika reformskog bloka Saveza sindikata koji kažu da je po njihovoj procjeni tajno i protivzakonito osnovan socijalni savjet koji čine predstavnici vlade, poslodavaca i konzervativnog dijela sindikata. Esad Krcić.
Zakon o štrajku nakon izmjena koje su jučer usvojene u parlamentu bit će po procjeni predstavnika reformskog bloka sindikata značajno restriktivniji od dosadašnjeg. Izmjene zakona o štrajku su usvojene bez ikakve najave, van procedure i bez prethodnog razmatranja u odborima, rekao je Zvonko Pavićević, zamjenik generalnog sekretara reformskog sindikata, koji smatra da je zakon o štrajku promijenjen nakon iskustva sa nedavno okončanim štrajkom zaposlenih u kliničkom centru, a i zbog najave sindikata prosvjete da će odložiti početak školske godine.
Donijeli su preko noći anticivilizijski, antievropski, antidemokratski zakon gdje praktično sprečio bilo kakav ili nagovešta ili pokušaj nekoga iz ovih djelatnosti od javnog interesa da makar i kažu da su nezadovoljni svoje dane i da pomisle da pokušaju štrajkom.
Tokom jučerašnje sjednice parlamenta usvojen je i zakon o radu koji su opozicija i reformski sindikat kritikovali jer navodno značajno obespravljuje radnike. Vjerovatno najkontroverznija je odredba koja po riječima kritičara ovog dokumenta ukida rad na neodređeno vrijeme. Janko Vučinić, predsjednik upravnog odbora reformskog bloka, rekao je da je zakon donijet na nedemokratski i netransparentan način.
Mislim da ovakav zakon predstavlja jedan težak udarac na socijalnu sigurnost i socijalnu zaštitu zaposlenih. Mislim da ovakav zakon ne može pružiti nikakvu sigurnost zaposlenima u Crnoj Gori. Nije ovo prvi put da se ovako važan zakon koji se odnosi na zaposlenje u Crnoj Gori usvaja za vrijeme odmora, jer valjda to je najlakši period kad se može na jedan tajanstveni način usvojiti zakon koji pogađa oko 150.000 stanovnika u Crnoj Gori.
Predstavnici reformskog sindikata obznanili su i da raspolažu nezvaničnom informacijom da je 29. jula, u kako kažu potpunoj tajnosti i dubokoj konspiraciji, konstituisan socijalni savjet koji navodno čine ministar zdravlja Miodrag Radunović, predsjednik skupštine konzervativnog dijela sindikata Danilo Popović i predsjednik Unije poslodavaca Predrag Mitrović. Srđe Keković, generalni sekretar reformskog bloka, kaže da socijalni savjet nije smio biti konstituisan prije završetka spora pred upravnim sudom, pred kojim ova organizacija želi da dokaže svoju reprezentativnost.
Od juna mjeseca do danas upravni sud nije postupao. Molili smo i bivšeg i novog premijera da se ne konstituiše socijalni savjet dok se to pitanje ne riješi, jer u Crnoj Gori po važećem zakonu samo je jedna reprezentativna sindikalna organizacija, a to je ona organizacija koja ima za jednog člana više od bilo koje druge, što se dokazuje na sudu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Agencija za radiodifuziju, usklađujući zakonsku regulativu sa Evropskom unijom, predložila je još jedan akt na javnu raspravu. Nacrt odluke o događajima od izuzetnog značaja za javnost Crne Gore, odnosno ko će i pod kojim uslovima moći da dobije prava ekskluzivnog prenosa. Biljana Jovićević.
Formula 1, NBA ili Premier Liga, koncerti uživo, Budvanski festival, Sunčane skale ili San Remo, prema nacrtu odluke o ekskluzivnom pravu prenosa događaja od izuzetnog značaja, građani će moći da gledaju samo na javnom servisu ili in televiziji ako kupe prava, jer samo oni u Crnoj Gori imaju pokrivenost signalom za 85% stanovništva. Za direktora televizije Vijesti Slavoljuba Šćekića, lista događaja od izuzetnog značaja suštinski je problem teksta odluke.
Malo nam je događaja od izuzetnog značaja za javnost Crne Gore u Crnoj Gori, pa recimo agencija pretpostavlja da je događaj od izuzetnog značaja za javnost Crne Gore sad San Remo ili Eurovizija. Ne znam zašto nisu i karneval u Riju stavili tom logikom, pošto je pretpostavljam to u istoj ravni od izuzetnog značaja. Onda s druge strane, oni u te događaje kulturne svrstavaju, na primjer, Budvanski festival i Sunčane skale. Ne vidim da, na primjer, tu ima nekih drugih kulturnih događaja, to su dva privatna festivala koji se organizuju na komercijalnoj osnovi, gdje se komercijalno i prodaju prava za emitovanje i gdje agencija ne bi trebala se petlja, jer gdje god postoji komercijalni interes, a ne narušavaju se osnovni principi što ima tu da radi agencija. Na isti način riječ je o prenosima sportskih manifestacija i šampionata.
Direktor agencije za radiodifuziju Abaš Džafić navedene primjedbe brani time da su radeći na nacrtu ove odluke, koja se zbog usklađivanja sa evropskim standardima mora usvojiti, ponudili spisak događaja koji se tokom javne rasprave može izmijeniti.
Nismo imali uopšte ambiciju da propišemo koji su to događaje, jer smo čuli neke komentare zašto nešto jeste, zašto drugo nije. Pa zbog toga smo napravili javnu raspravu da čujemo šta stvarno javnost misli da je od posebnog značaja za građane.
Slavoljub Šekić.
Sad zamislite jednu hipotetičku situaciju u kojoj za svoju godišnicu mi iz Vijesti organizujemo koncert koji želimo i da prenosimo uživo. I mi možemo znači da ga organizujemo, ali će ga prenositi nama konkurentska televizija. Zato što mi nemamo tu gledanost od 85%.
Direktor ARD-a Džafić kaže da je i za one koji nemaju pokrivenost od 85% ostavljen prostor da mogu prenositi događaje od izuzetnog značaja.
Uopšte nije zabranjeno i drugima da budu kvalifikovani emiter ukoliko naprave umrežavanje. Jer ako se umreže ostali emiteri, onda se definitivno po tom pitanju može uvijek obizbijediti taj segment. Mi smo tu poštovali samo zakon o radiodifuziji jer on to eksplicitno kaže. Međutim, ukoliko to sutra javna rasprava pokaže da je neki limit u svemu tome ili da se eventualno nekome pravi monopolska pozicija kroz taj segment, nikakav problem, ajde da pravimo izmjenu zakona u tome dijelu.
Đuro Vučinić, direktor televizije Montena, smatra da je osnov za ovu odluku dobar jer uvodi red na medijskoj sceni kada je u pitanju dobijanje ekskluzivnog prava prenosa, daje mogućnost i manjim televizijama da ne budu oštećene zbog ekskluzivnih prava jer će imati mogućnost dvominutnog izvještavanja sa važnih događaja i ocjenjuje da bi umjesto odluke ovo trebalo da bude zakon.
Po meni u ovom predlogu koji je dat na javnu raspravu moje pomenute odluke, jedino je sporan član 6 koji omogućava organizatoru takozvanog neorganizovanog ili bolje reći nenajavljenog događaja da zabrani pristup izvještavanju. To mora da važi za svakoga, a ne da organizator daje blagoslove ko može, a ko ne može da izvještava.
Sa druge strane, Slavoljub Šćekić zbog činjenice da Agencija za radiodifuziju ne čini ništa po pitanju još uvijek njenih nadležnosti podjele slobodnih frekvencija za koje je televizija Vijesti zainteresovana, plaši se sljedećeg.
Ako se ispod svega ovoga ne krije zadnja namjera, a meni ta zadnja namjera izgleda na ovaj način. Znači, nećemo raspisati frekvencije ili je svima ili nekima tamo nećemo dati mogućnost da imaju pokrivenost od 85%, ali ćemo također za svaki slučaj propisati da određene događaje, znači događaje koje imaju po sebi visoku gledanost, dekretom ćemo opredijeliti da mogu da prenose samo državna televizija ili još jedna, dvije televizije koje imaju, ako ćemo baš da budemo do kraja iskreni i potpuno opredijeljenu političku provenenciju koja im to omogućava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Izraelski premijer Olmert najavio je da će idućeg mjeseca podnijeti ostavku kao da se neće kandidovati na unutarpartijskim izborima svoje stranke Kadima, zakazanim za septembar. Olmertova ostavka mogla bi dodatno usporiti bliskoistočni mirovni proces, priredio Vlado Azinović.
Izraelski premijer obratio se naciji svoje službene rezidencije u Jeruzalemu i objavio kako namjerava odstupiti s dužnosti nakon što 17. septembra vladajuća stranka Kadima, kojoj je na čelu, izabere svog novog čelnika. Kada novi šef stranke bude izabran, podnijeću ostavku na mjesto premijera kako bih omogućio novom čelniku da brzo i efikasno formira novu vladu.
Vjerujem da postoji široka javna podrška takvoj vladi i da će ona biti formirana u kratkom vremenu. Odstupit ću s dužnosti na častan, dostojanstven i odgovoran način, onako kako sam se ponašao tokom dosadašnjeg mandata, i nakon toga ću dokazati svoju nevinost, objavio je Olmert. Premijer u ostavci trebao bi odbaciti optužbe da je privatnim donacijama pokrio neke dugove, a preostali novac stavio u vlastiti džep. Olmertova najava mogla bi utjecati na tok bliskoistočnog mirovnog procesa, koji je posljednjih sedmica ponešto oživio i čiji se kraj nagovještavao za iduću godinu. Olmertov konstruktivan stav u pregovorima i neka vrsta ograničenog partnerstva s palestinskim predsjednikom Mahmudom Abazom do sada je bio ključan za postizanje minimalnog napretka na ovom planu. Ukoliko Olmertov nasljednik bude mogao formirati koaliciju, Izrael bi novu vladu mogao dobiti u oktobru, dok bi u suprotnom izborna kampanja mogla potrajati i više mjeseci. Čelnik desničarskog Likuda Benjamin Netanjahu založio se danas za održavanje novih izbora, te ocijenio da to nalaže, kako je rekao, odgovornost prema državi. Prema posljednjim istraživanjima javnog mišljenja, upravo bi njegov Likud u ovom trenutku osvojio i najviše glasova na tim izborima.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari online. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ponovo govorimo o temama iz Crne Gore. Zakon o upravljanju čvrstim otpadom, koji podrazumijeva razvrstavanje otpada u različite kontejnere, za sada ne nailazi na prihvaćanje od strane građana. Nekoliko desetina obilježenih kontejnera postavljeno je i u Bijelom polju, ali se navike ljudi teško mijenjaju, javlja Sead Sadiković.
Jasno obilježeni i pristupačno postavljeni kontejneri u centru Bijelog polja, predviđeni za selektivno odlaganje papira, metala i plastike, pune se istim smećem kao i prije mjesec dana, prije početka akcije razvrstavanja otpada, kaže direktor lokalnog komunalnog preduzeća Rafet Trubljanin.
Mi smo na osnovu našeg plana, mi postavili te kontejnere u centralnom dijelu grada, apelovali smo na građanstvo kroz lokalni radio, preko lokalne televizije, svakodnevno se naveče reklamira preko državne televizije, da se što bolje edukuje građanstvo. Međutim, primijetio sam da je građanstvo totalno zatajilo u tom pogledu, što znači nisu nam pružili ruku podrške.
Novine stare, limenka mala, od papira do metala, razglasite svima ovo, reciklaža nije šala.
Bijelo polje nije izuzetak, tako je skoro svuda u Crnoj Gori. Ali do 1. novembra, do početka primjene zakona o odlaganju čvrstim otpadom, imamo vremena da izmijenimo navike, kaže direktor Trubljanin.
Mislim da najbolje rezultate do sad su pokazali u grad Herceg Novi. Prema priči kolege iz komunalnog preduzeća u Herceg Novom, mada su oni to počeli malo i ranije u odnosu na nas. Razgovarao sam sa kolegama sa sjevera Crne Gore, pa mislim da su efekti veoma mali, a očekujemo normalno da će u tom dijelu narod shvatiti za isto i pomoći. I ja još jedan put apelujem na sve građanstvo.
Sve lako kao u pjesmi, skupljamo smeće svakog dana.
Duško Veličković je načelnik Bilopoljske komunalne policije. Sa svojom službom prinuđen je da gleda kroz prste na šarene kontejnere. Zna da je reklamna kampanja koštala mnogo više nego što se selektivnog otpada vratilo na deponije.
Zadnja možda dva mjeseca nekih desetak prijava ima za nepropisno odlaganje smeća, znači kada se to smeće donese blizu lokacije za odlaganje smeća, znači gdje se da ne postoji odluka koja je ovaj dio definisala, ali je definisala ovu oblast da mi preventivno djelujemo, da građane upozoravamo na taj dio nepravilnosti kloničine i samo u onim slučajima gdje građani se ogluše od naređenje ovlaštenog lica, komunalnog inspektora ili u pitanju komunalnog redara, onda se preduzimaju mjere.
Nisam znala, ja sam znala!
Baci svaku stvar na pravo mjesto.
Imate pogled na kontejner. Čemu služe one boje?
A one boje služe uvijek da se ima za papir, ima za staklo, ali naš narod je to malo teško prihvatio, polako. Mi smo narod koji to teško shvaća, ali shvatit će jednog dana da je čistije i korisnije normalno za reciklažu otpada.
Aj ponovo, reciklaža nije šala.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Ovih dana na Crnogorskom primorju, tačnije u Budvi, se odmara, ali nastupa sa svojim Cargo orkestrom, jedan od najpoznatijih hrvatskih i bivših jugoslavenskih autora Darko Rundek. Kako se bliže 30 godina od osnivanja legendarnog haustora, Rundek najavljuje da je moguće da se bend ponovo okupi i podsjeti na zvuke novog vala. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Prepoznatljivost Budve kao najjeftinijeg muzičkog ukusa i turbo folk kiča polako potiskuju neki drugi zvuci. Kako na domaćim scenama još caruju generacije Granda i Pink produkcije, oni željni drugačijeg zvuka vraćaju se starim novim vrijednostima. U Crnoj Gori ovih dana nastupa jedan od najvažnijih hrvatskih i ex-jugoslovenskih autora Darko Rundek. U Starom gradu svira sa Cargo orkestrom.
To je orkestar s kojim radim već 6-7 godina. Do te suradnje došlo kad, nakon dva moja solo albuma, kad se stvarno osjetio potrebu da surađujem s muzičarima, da radimo zajedno, da se radi o jednoj ekipu, jednom kolektivu koji na sceni, a ne samo o meni koji se kao zvijezda i kao nešto sviraju. Ne?
Reditelja, glumca, tekstopisca, kompozitora i pjevača Darka Rundeka neizbježno pitamo i da li je moguće ponovno okupljanje haustora.
A sad ovo ima vjerojatno više vrsta adrenalina. Ja svojim bendom stvarno osjećam puno energije. Ovaj bend je nekako logičan nastavak onog što sam ranije radio i nekako prirodno, a haustor je prirodnom smrću umro već davno, tako da sad postoji povod da se haustor skupi tih 30 godina i hajde recimo da to se kone godišnje se mature, znaš. Za druge strane, ja sam teorije tražio da to okupljenje, ako ga bude, a bilo je već jedanput 96. godine, da ima neki artistički razlog koji nije samo kao objetnički, kako se to je, paradni, jel? Nekako mi se čini da nakon što je Sahar otišao iz benda poslije albuma Treći svijet, da se radi o dvije odvojene faze negdje u diskografiji haustora i da tu postoje neki nezavršeni neki cuvki koji vise na toj priči o haustoru, pa mi zanimalo šta bi se, da bar probamo vidjeti šta bi se možda dogodilo da je haustor ostao u bendu, da je zadržao kormilo i tako. Pa sad ću probati napraviti to rođendansko skupljanje, ja se nadam da ćemo ga izvesti ako se ponovno ne posvađamo. I to bi skupljanje trebalo biti na bazi tog materijala albuma Treći svijet, s nadom da radiš i pripremajući te koncerte možda još napravimo koju stvar i da eventualno da napravimo možda još jedan zadnji album na kraju te priče.
Cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nekad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam ženja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Lukićević.
Na kraju emisije podsjećamo. Radovan Karadžić danas pred sudijom Haškog tribunala. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država za pitanje ratnih zločina Williamson kaže da hapšenjem Karadžića priča nije završena. Ne dolazi u obzir zatvaranje tribunala sve dok su Mladić i Hadžić na slobodi, tvrdi Miroslav Lajčak. Predstavnički dom Američkog kongresa zvanično se izvinio Afroamerikancima zbog ropstva i segregacije. To bi, poštovani slušalci, bilo sve za današnje izdanje emisije. Iz Praga vas pozdravljaju Mladen Marilović i Mladen Zadrima.